Saylawlarda iýen ses berdiler. Amerikanyň ştatlary we saylaw gözegçileri bu gezek ses bermäge gatnaşýan saylawy hukukly ilatyň sanynyň ozulkulardan has ýokurdugyny aýdýarlar. Bu barada has da öňe saylanan hispantik saylawçylarydyr. Olar demokratlaryň kandidaty Hillary Clintonyň Respublikan bäsleşiginden häzir öňde bolmagyny goşunt goşýany meňzeýärler. Associated Press habar gullugynyň bellemegine görä 7 noýabrda çenli öňden ses berenleriň sany eýem 43.2 millionu barypdyr. Agentlik munyň üstüne ýene 50 millionun ýokur saýlawçy goşulur diýip çaklaýar. Bu bolsa amerikanlaryň 40%iniň 8 noýabrdan has öň ses berenligini aňladýar. 2012-nji ýylda öňünden ses berenleriň sany 46 million, ýagny ses bermäge hukukly ilatyň 35% bolupdy. Saýlawçylar köpçülüklüýin 23 ştatda, bu Kolumbiýa sebtinde öňünden ses berdiler. Habarlarda aýdylyşyna görä, hispanikleriň öňden ses beren ştatlary Florida, Nevada we Colorado bolupdyr. Respublikanlaryň kandidaty Donald Trump saýlaw gazanjak bolsa, edil şu ştatlarda ýeňiji bolmaly. Mysal üçin Florida'da 6.4 milyon adam eýen ses beripdir. Bu bolsa garaşlayan seslerin 4'ün 3 bölüğünün hem yokorudur. Bu yerde demokratların kazananı 39.9%, respublikançıların ki olsa 38.5%. Demirgazı Kalorina'da hem garaşlayan seslerin 3'ün 2 bölüğünün eýen Berlin gaýdylýar. Bu yerde hem 42% bilen öňde barýan demokratlar, respublikanlaryň alany 32%. Clintonyň saýlaw kampaniýalarynyň müdiri Robby Moore'un pikirine görä, öňünden ses berýänleriň sanynyň ýokary bolmagy demokratik partiýanyň saýlawçy bazasynyň güýçlenendigini görkezýär. Meniň ýakynyň üns berýänim öňünden ses berýänleriň sany. Biz geçen 2 günlükde Florida'da Ayratina bizim en güýçli ýerimiz bolan Gunorta Florida'da, Demirgazy Carolina'da, göbeýleki ýerlerde köpçülüklüň ses berilmegine şaýat bolduk. Bu bizi ruhlandyrýar. Gaty oňoýlu dip Muk ABS telekampaniýasyna aýtdy. Hem Demokratik partiýanyň kandidaty Hillary Clinton, hem de Respublikan partiýasynyň kandidaty Donald Trump 7 noýabrda çenli dürli ştatlara aýlanyp adamlary öz tarapyna çekmäge sýnanyşdylar. Tutuş yurt boýunça geçirilen pikir soruşuklar Clinton'ın Trump'tan öňdedigini görkezýär. Trump Florida'da eden çykyşlaryna tarapdarlaryna özüniň saýlanmagynyň Washington'un korrumpirlenen hökümet iýeliginiň soňy boljakdygyny aýtdy. Men Washington'un tutuş korrumpirlenen hökümet iýeleriniň biziň eger ertir ýeňizi bolsak, batgalygy gurudur diýenimizi eşitmegini isleýän diýdi. Duran märeke hem batgalygy gurut, batgalygy gurut diýip gygyrşdylar. 7 noýabrda Clinton bu saýlawy ýuwurdun düp gymmatlyklary boýunça bir referendum diýip suratlandyrmaga synanyşdy. Ol şol gün ýerertir New Yorkda Pennsylvania tarap uçurny minmäge barýarka jurnalistlere. Men dogrudanam hemmeleriň, hem maňa ses berenleriň, hem de maňa ses bermediklerin prezidenti bolmak isleýärin diýdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijiler, habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Amerikada geçirilen prezidentlik saýlawlary arasynda daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň garaşlaryny dikkatiňize ýetirýäris. Bahar inha şu wagt biz Amerikan prezidentlik saýlawynyň bosagatyna durup, daşary ýurtda ýaşaýan türkmenistanlyň bir wekil hökümini, bir türkmen migrant hökümini, şu Amerikadaky geçirilýän saýlawlar barada nähil maglumatyňyz bar?
Bilşimizde ýaly bugün saýlawlaryň soňky güni, elbetde hemmemiz ilki wada Ýewropa ýurtlary bolup Hillary Clinton üçin ses berenleri goldap oturdyk. Ýöne Hillary Clinton barada erbet maglumatlar çykyp başlady soňky bir aýyň dowamynda. Şonuň üçin adamlaryň awaja aklını gorjaladı diýen bilersi ýöne Donald Trumpy düýbünden Ýewropa ýurtlary gollanokdy. Ol iki döwlete ziyaret edende de oňa gaty bir negile negatif seredenler boldy da. Şonuň üçin Kenwer goldanokdylar. O barada da erbet maglumatlar çykyp başlady internetde, onuň email gutusyny açıptırlar, onun başka devletler bilen, başka başıtanlar bilen yadışan hatlarını okaptırlar. Bize de gelip yetenler oldu. Şunun için onu oğulam kollarını okudular. Yani Hillary Clinton'ı aradı, fikirlerini ütkedenler. Hasta köpelli.
Ha, bakar, sen fikirin oğra. Öğün yali, şol daşarı ortadaki Türkmenistanlılar, migrantlar, Amerikan prezidentlik sayılı onunla haysi kandidatı has köp kollaya. Şu kandidatı kollamak gülen, ha o son ne hili peydası olur deyip fikir ediye. Şu arada da var öz fikirin aydaysan.
Elbette katı aktual ve kıyı soru olan bir bir. Bizim garayışımıza göre, yaşların garayışına göre Donald Trump kazanmamalı. Ne için deyseniz, ol ören millet para. Hillary Clinton kazansa has köp olur diyeler. Sebebi köp meseleler uğruna işleyen, gönüktürleyen bir kampanya hükmünde görüyor soruları. Yine Hillary Clinton'dan başka bir seriyozuna kandidat bulmanlığı için çok bulmağı has kovmaka diyen. Nemçin diyen de Donald Trump'ı hiç kim prezident hükmünü halar, hormatlar, sıylar deyip fikir edip bilemok. Biz Hillary Clinton'ı kazansın diyeriz. Sağ olun.
Kerimine sen Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantların biri. Başta ödün bulmak bilen Türkmenistanlı migrantlar Amerikan prezidentlik sayılıkları arasında ne mi biliyorlar? Solon bu Amerika'da boyayan prezidentlik sayılığı arada mağlulması bağımayın. Ondan sol kandidatları tanıyorlar mı? Haysi kandidat kullanılıyor, haysi kandidat kazansa kovulur değil ya. Şu arada var mağlulması herhalde. Kerim, söz seninle.
Selamun aleyküm. Ama bizim de aramızda Türkmen olanlar ile, derdi Türkiye'de Türk yaşayan olanlarımız ile, kendi mağlulması ile de kıtlat yönü. Televizyonlardan eş dışımız yerli. Buradacık bilgimiz var. Ama Donald Trump'ın tanıyor. Donald Trump'ın ne edip ayan, ne edip milyarlar toplandı biliyor. Hillary Clinton'ın elbette biliyor. Hillary Clinton 97-98 yıllarında meşhur vakitleri hiç havalardan inen aktı. Aydışlarda öyle bizim alyan mağlumatlarımızda öyle ne olsa olsun Hillary Clinton kazanar deyip biliyor.
Çünkü, ne mi şey?
Çünkü o sayıda kentrizden esas rol alıp baranak. O sayıda esas da parlamenti, kongresi, Amerikan önemli. Eğer kongres kimden yana olsa ya da ay deren mesela şu adı ne devletin başında Obama var da hem mezatın Obama cevap verdi de. Şunu mengdeşlatlar geçerdi ve ilk başından hem ekşay dedi Hillary yener. Çünkü ömdün veren seyredip gördük Amerikan sayılıklarını İki tane adam çıkıyor en sonki finala. Yani kayısının yengeceği önünden belli. Mesela McCain ve Obama. Obama'nın yengeceği hem işe önünden belli değil.
Ne edip yani belli değil?
Belli değil çünkü adam ön senatör olduktur. McCain'in özgeçmişi kendi belli değil. Yine şu adam
tecrübesi var diyecek olayın.
Tecrübesi var o. Mesela Hillary Clinton kim? Hillary Clinton'ı kongresten ön adamsın. Prezident olan da hem ekşi tanıya. Ve özü tecrübesi olan politikacı buraya. Donald Trump kim? Donald Trump ya da da biznes edip dedip. Aynen siyasatı özümü denek görüyor. Nitte siyasada gelen yerler. Kazanca belli değil yani.
Ama sen Türk'ün uğraşı, Türk'ün uğraşı, haysi kazansa kovulur.
Elbette Trump deyip düşünüyorsa yani Trump kazanmıyor.
Trump kazansa Türk'ün uğraşı kovulur diyen mi? Ne için Trump kazanmalı? Ne el peydası olur Trump'ın Türk'ün uğraşı?
Biz mesela açık ve dışarı Obama'dan kalan sistemini devam ettirmeye üç köşük tevellikler getirip bileceğine inandığımız için diye.
Tevellikler ondan Türk'ün uğraşı peydası olur mu? Kömeği de verir mi?
Elbette, elbette. Hem de tevellikler öz oluştu bu kömeği olur. Şu hakkı sistemin hiç bir kömeği yok. Öz aramızda yani kavarlar dan alan mağlumatlarımızı genişletip görüyoruz ve fikirleniyoruz, fikrediyoruz. Elbette Trump'tan yana yöne şovur vasıtanım ne hemşindir bilecek ki aklımızda en işe hiller yengeceği sigarlı. Yani benim fikrim şehirleri yenger.
Kadir Kut sağ ol. Öz fikrim beyan edin için.
Sağ olun. Sanır arkasını size de sağ olun.
Azatlığı Line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Malayziya öz Petronas kompaniyasının Türkmenistan'da alıp barayan işlerden gövrümünü arttırmağı, Türkmen tarafının bildiren kızıklanmasını gol dayanlığına etti. Malayziya'nın Premier Ministri Datuk Seri Najib Razak 8 ayavırda Türkmenistan'ın Prezidenti Kurvan Kuluberdi Muhammedov'len duşşuğunun iziyanı geçirilmet boğut konferansiyasında eden çıkışında Malayziya'nın dürlü uğurlar solsandı nevit kimya uğru önce işleri çınlıqı seredip bilecektiğine etti. Türkmenistan'ın prezidenti Kurvan Kuluberdi Muhammedov 7 ayavırda Malayziya'nın paytaxtı Kuala Lumpur'a 2 günlük iş saparı bilen vardı. Мен президент Бердімухамедова Петронас компаниясының үсті білен Түркменстаны өз тараптарлығымызды мәлім етмегімізді мүмкіншілік төрдіңілігі үшін міннеттарлығымы білдірдім. Петронас Түркменстанды 1996 жылды ешіліп башлалы бәрі 10 миллиард доллар мөтшөрінді пұл етірді деп, Малайзияның медиа серіштілері хөкімет баштутынның сөзіні цитирлер. Шеледі Наджип Разак тарапларын глобалықты сады қиыншылықлар білен бағылылықты. Екі тарапын өз араларында ачық айдың қатнашықлар арқалы ағдалан орларда ақи келжекі қатнашықларыны пұқтылындырма қуарада ұлалашанлығыны Түркменстанның Малайзияның ақтысады моделіні өрінмәгі қызықланма білдірінлігіні хабар берді. Біз Түркменстанның техники топорны Малайзияның тежіребесіні өрінмә үшін бұй ерде хөвес фүлен ерлештіріріз, дейліп Малайзияның хөкімет баштутаны цитирленер. Түркмен медиасы президент Құрванғұлы Берді Мухамедовын Малайзия тапарының өзары бәхвейтлі халқары қатнашықларыны өстірмек мақсадына көнік түрлеянлігіні хабар берді. Ойқы үрдің әсасы қызматташлы орларының арасында сөуді ақтысады, еңғыч энергия, невіт өй ғаз, химия, электрон, докма сенағы тем азық өнімчілігіні белледі. Түркмен тарапы геплешіклерің нетижесінде документлерің ұлы топлымына қол чекілжектігіні мәлім етті. 8 ноябрьда Малайзияның премьер-министрінің өй Түркменстанның президентінің арасында кетірлен геплешіклерді тарапларың ықтысадиет, сөуда, малия өй бейлікіп одақларда қызматташлығы өстірмі үшін аматлы шертлері дөретмәгі таярлық білдірін лүгіхем хабар берілер. Малайзия Түркменстанлы яшларың дөлетін қатавыны білім алиян етасы юртларының бейрі. Президент Құрванғұлы Берді Мухамедов Куала-Лумпуре ден сапарының дуамында түркмен студентлері біленді ұшышты. Түркмен медиасы Құрванғұлы Берді Мухамедовың түркмен яшларының яшайыш шертлері өе оқуы білен қызықланандығыны хабар берді. Түркменстанның президенті білен білелікті Малайзия баран түркмен делегациясының вөкілерінің хем Түркменстанлы студентлер білен дұшып, олара Құрванғұлы Берді Мухамедовың авторлығындағы кітаплары қоғышырынлығыны ресми медиа хабар берді. Малайзияда білім алиян Түркменстанлы яшларың саны варада хабар берілмер. Малайзия үкінші әдік сапар еден Түркменстанның президенті мұннан оң 2011 жылда Малайзия дөулет сапары білен барыпты. Малайзияның премьер-министрі Түркменстаны 2011 Жылы 2014 жылларда сапар едіпті. 2011 жылың декабр айында Малайзияның Түркменстанда, 2013 жылың март айында Түркменстанның Малайзияда илчі ханалары ачылыпті. 2015 жылың феврал айында екі ордың пайтақтларының арасында көне хуа қатынауы жолы қойылды.
Өз сөйбісіңізді олиян вақалар барады адатлығы мағлумат бермек істесеңіз, біздің Facebook хатабымызда yazın. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tapdylersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Azatlyk radiosynyň türkmen sanynyň habarçysy şu ýylyň 25-nji oktýabrynda polisiýa tarapyndan soragy çekilip, soňra nämälim adamlaryň hüjümine we talançylygyna sezewar boldy diýilip Human Rights Watch huruma saýdýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurumanyň 7-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda 67 ýaşyndaky Sultan Açylwa edilen bu hüjüm türkmen sanynda media terişdeleriniň habarçylaryna edilýän şuňa meňdeş ençeme hüjümiň iň soňkusydyr diýilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurumanyň beýanatynda Açylwanyň Türkmensanyň öz içinden maglumatlary habar berýän we öz kardeşleri ýaly jurnalistika iş üçin nişany alynýan ýurtdaky sanlyjy habarçylaryň biridir aýdylyp, Türkmensan media azatlygyna ruhsat bermeýän awtoritar hökümetiň gol atsynnaky yapık yurttur diýilýär. Açylwanyň agyr başdan geçirenleri ýurtdaky tanqydy dymdyrmak üçin edilen ýene bir synanşyk. Jurnalistler öz işini berjaý edýän mahaly polisiýanyň hüjümine ýa-da tusuk edilmeleri sezewar edilmeden öz işini ýerine ýetirip bilmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornwasary Rachel Denber aýtdy. Türkmen häkimetleri Açylwanyň we şonuň ýaly beýleki habarçylaryň öz işini ağır almadan etatsız koşulmadan yerine yetirmeğine mümkinçilik dörödülecek tüne kepil geçmeli deyilip duşenmeğine yayradılan beyanatta nıhtalyar. Yerigelerine yatlasak, geçen ayın ahirine Sultan Açıyıl ve Paytaltın Laçın adlı devlete değişli dükkanının önündeki uzun novatları surata düşüren mahalle bir dükkan satıcısı ve Goloydaki polise tarafından kovalanıyor. Şundan son Açıyıl ve öz sağlık barlarlarının neticelerini alma için Goloydaki ketelhananın hovlusuna giriyor ve şol yerdeki oturuşta oturuyor. Sonra polise işyeri ve satıcı gelip onun novatları neme sebepten surata düşüründüğünü soruyor. Açıyıl ve oları özünün Azatlık Radyosu'nun havarçısı dağını ve öz jurnalistika işini yerine yetiriyen dağına idiyar. Polisi işgarları Açılvanı Keselhananın daşınakı oturuşta 2,5 saat çemez saklap sonra koy veriyarlar. Açılva kaydıp bariyan mahalı onun yanına 3 adam ve 1 ayal geliyar. Şolayal Açılvanı özünü ruhsatsız surata düşürmekte ayıplayar ve onun doğunu dağına aydiyan adam hem onun kamerasındaki suratları pozmağı talep ediyar. Sonra bu adamlar Açılva kimse sedici sözleri aydıp, onların ikisi onun iki elinden tutuyor ve beylekisi Açılvanın sumkasını alıp, onun kamerasını alıyor ve onun beyleki şahsı koşlarını yere oklayar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı Sultan Açılva bunun odal hem bir neçeyde hücum edilipti. 2014 yılın dekabr ayında Aşgabat'ın bağdarlarının birinden mağlumat yığınayan mahalle ona bir neçe adam hücum edip onun kamerasını ve mobil telefonunu alıptı. Human Rights Watch kurumasının beyanatında Azatlık Radyosu'nun tutsuluktaki jurnalisti Tapar Mehmet Nepes Oluyev'in ıkvalını hem ünsü çekip onun 2015 yılda toslama neşe ayıplamaları esasında 3 yıl türme tutsuluğuna hüküm edilendi. Niyatla diyar. Şol yılın devamında Azatlık Radyosu'nun başladığı 3 havarçısı öz işini toktutmağa mecbur edilipti.
Gepliyer Azatlık Radyosu Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda dilekçileri we arakhorlary jazalandyrmak boýunça resmi düzgünler puhtalandyryldy. Oktýabryň ortalarynda gol çekilen karara görä ýurdun administratif kodeksine girilen goşmaçalar we düzelişler 21-nji oktýabrda, ýagny Gararsyzlyk bayramçylygynyň öň ýanynda resmi metbuatda çap bolup güýje girdi. Şol wagtda da türkmen döwleti kanunda göz öňünde tutulan jazany hatam güýçlendirmek barada karar çykaryarka dilekçi ve arakhorluk yali ağır sosial problemanın bardığını retmi derecede düüpten ağzamayar. Azatlık Radyosu bu problemanın şun gün Türkmen cemiyetinde tutyan orny ve kanun taydan göz önünde tutulyan ceza barada Türkmenistanlı senci Aman Murat Bogayev bilen söhbetde şoldy.
Kanunun gorumunu duruyan hukuk edarelerini şeyle hukukum borcum bar yönü olur iş gününü amal edilse ya da olmaga amal edilme işimle bağlı oluyor. Mesela Sonku girdilerin düzgürdü, köşede el terip gedi açılıp gediyenlerin bağırlıkta görülen çareler ömküsünden has berkidiliptir. Eğer de direkçilik ediyen adam birinci yedek ele düştü, onu 24 saatten 36 saate çelli mecburi iş etmeklik, yani zemmetçilik işinin muhtuna yerine getirmeklik çaresi görülüyor. Eğer bir yılın devamında şol adam ikinci yedeyen şol hareketi bile ele düştü, onu 15 gece 10 gece çelli sovetlere hukuk veriliyor. Kodekste arakorluk bulan bağlı maddelere de girilen düzgürler bulurdu. Arakorluk bulan bağlı saklanan adamları bağlısını ikinci yedekten maçlar diyen 15 gece 10 gece çelli psikolog çaresini kullan polya ya da olması soruları Türkmenistan'a yürüyte arakorluğun karşısında görüşen edarılır ve onları iyilisinde el tepe deyip bağıtlandırılıyor. Soruları 3 aylık 6 aylık, 9 aylık çenden 1 yıllık mühlet bilen mecburi şöyrede türme şeritlerinde şeritlerinde yasadın
yine bir mesele adamların dilekçi ya arak hor deyip keskitlenmeyi kim tarafından şeyle karar çıkarılıyor?
Yurtur ayetlerinin dilekçilik edilmeyi hakkında kararı bunu ifadan hukuk koruyucu idarelerinin işgarları çıkarıyor. Arak keşfiri hukuk koruyucu idareler bilen bilelikte sağlık saklayış idarelerinin bile çıkarmalı kararı aslında kanuna dair tuttu. Yani şu düzgün iş yılında o diyen bir amel edilip darlanıp hukuk koruyucu idarelerin belki polisiyanın uçastık inspektorunun aydan sözü esasında da adamı arakış deyip kesildiler. Onu ilk defa yani düzeltiş edarlarını becerliğe iyidir biliyorum. Yurt bölgesinden Ulusiyas Bayramçılıklı'nın ümüyanına da administratif kodeksi akım adlarına dayanılıp şehirden işçileri, aracıyanları belli vakitçilerin olup çıkarmak yürürlüsün var. İlk defa yani düzeltiş edarlarına uğradı diyen elektör var. Yılın yılına kaytalanıştırın ya o haka.
Kanun Taydan cezanın göz önünde tutulmasına nehili zorluk var. Umuman şu gün kugun arakorluk ve dilekçilik meselelerinin yağdığı nehili.
Yurtta elbette olur çöterliğinden devlet tarafından boyun almayanın olsa Türkmenistan'ın özünde de arakkeşlerin, köşede el veriyen dilekçilerin yeterli.
Şeyle yağdığın yetileşmelerine neyme sebep oluyor? Siz neyme de görüyorsunuz?
Bu başlığa durmuş ağırlaşıyor. Gittiğince bunu kudaran görmek ağırlaşıyor. Bir sebebi. İkinci dönem son adımları işlemeli, iyi sorunlarım yeterlikler. Yani o yerine de şeyle, şehir yerine de en kıyınanır diğeri. Son Arakkes'in de, Neşevend'in de, bizi de şu rahatlar cemiyetten ayrılıp giden o, koferse koferliğe yönü ayrılıp oraya giden o. Onu bir giden şimdi ya, sosyal kokları var.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar gündeligi programmamız. Özbekistan bilen Awganistanın arasında iqtisadi xizmatdaşlygy östürmek boyunça ılalaşga kol koyuldu. Awganistan Özbekistanın buğday elektrik enjamlaryny we bölekki özbek önümlerini satın alýar. Özbekistan Awganistanda terrorizme garşy güreş boyunça da yardım edýär. Awganistanda parahaçylyk boyunça da alada etjekdigini Özbekistan ma'lum etdi. Özbekistanın İslam hereketiniň agdalarynyň Awganistanda hereket edýändigi aýdylýar. Özbekistan bu ýagdaýdan hawatirlenme bildirýär. Özbek Awgan Katnaşıkları barada men Şaymerdan Ulum Radi sizi kabuldun tanıştırıyarın. Awgan ara gepleşiklerinin Daşkent'te geçirilmeğine mümkünçilik türetmeyi Özbekistan ıglan etti. Bu, Vice President General Dostum Özbekistan'a eden safarına kabat geldi. President Gani'nin Merkez Azi yurtları ve Orsiyet boyunca yürüyete vekili Muhammed Şakir Kargar'ın aitmağına göre Özbekistan, Awganistan'ın cengçilere karşı görüşünü himayet ediyer. Şeyle de Özbekistan, öz teritoriyasında Taliban ile Awgan hükümetinin arasında alalaşık gepleşiklerinin geçirilmeğini teklif ediptir.
Peşinahat hükümeti Özbekistan
Özbekistan Awganistanda parahaçylygyň ornaşmagyny arzu edýär. Şu sebäpden Awganara alalaşyk üçin Daşkentde maslahatyň geçirilmegini teklif edýär. Özbekistan biziň ýakyn goňşymyzdyr. Özbekistan bilen Awganistanyň arasynda dostluk köprüsi bar. Özbekistan bilen söwda gatnaşygyny östürmege planlaşdyrýar. Paýtagt Kabul Özbekistanyň iýerlen elektrik tok bilen üpçenedilýär diýip Kärger belledi. Awganistan bilen Özbekistan amdary arkaly serhetleşýär. Özbekistanyň Demirgazyk Awganistanyň Balyk vilayatyna çeli demir ýol çekildi. Demirgazyk Awganistanda soňky günlerde dören ýagdaý Merkezi Azy ýurtlaryna beýinjilik edip başlady. Awganistanda parahaçylyk boýunça ýokary geňeşiň başlygynyň ornamasary Abdulhabir Uçgunyň aýdyşyça Özbekistanyň ılalaşdyrjylyk hereketiniň ähemiýeti uludyr.
Özbekistan Men Afganistan sulh borasiga ham hukumat etaman deb mezbonlik qilaman Afganistan muxolif kuchlarimni ham
O'zbekiston aloqalashtiruvchi roli o'ynamagay ko'zingda tutyar. O'zbekistonning Afg'onistonda asudligi bo'lmog'i bo'yicha edgan tag'illasi alqisha loyiqdir. Toshkentda Afg'onistonning davlat qarishdoshlari bilan Afg'on hukumatining orasida aloqalashuv uchun gaplashib ketirilsa natija berar deb uchqun umid bildirdi. Demirgazyk Awganistan İslam döwleti atly toparyň militarlary yerleşipdir. Merkezi Aziýeli jeňçilerim Daişa taben bolupdyr. Daşary ýurtly jeňçilerin Awganistanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşen hepdlerinde toplanýandygyny resmiýler aýdýar. Özbekistan ilkinji gezek Awgan ara gepleşiklerine mümkinçilik töretmäge isleg bildirýär. Türkmenistan hem Awgan ara alalaşygy boýunça gepleşikleriň Aşgabatda geçirilmegini teklip edipdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip otaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.